Mama obi biara a ɔtumi nka biara akɔ aba bankwa sɛm. Ɛnɛ nso wayɛ onyame ne pɛ na ɔza akyɛn. Baabi biara a ɛtumi nka firi biara mobɔ mpɛ dɛ awurade nka wo ho na ɔnkɔ wo mboa. Ɛnɛ berɛ a menyɛ wobɛkyɛ nyame asɛm wɔ nkwa sɛm do yi, mepɛ dɛ mekɛyɛ wo dɛ ɛndɛ yɛ episode ɔtɔ da nnan wɔ yɛadesua a yɛto ne dzin dɛ yɛrenante wɔ Jesus Christ n'adom no mu. Na ndɛ asɛm a medze wobrɛ wo no ne ti asɛm nye adom a ɔsesa akoma. Nyɛ adom a ɔsesa akoma. Ɔyɛ a mentim ho ase kɛse paa kora a ɔyɛ a ɔfa adom ho nye dɛ ɔyɛ a nkurɔfo bebree dwen dɛ adom dze bɔne kyɛ nkotee. Ɔyɛ nso a binom hu ne dɛ adom yɛ kwan a awurade ebu n'enyiwa gu yɛn amumuyɔ na yɛn brɛyɔ do anaa yɛn nkugu. Ɔyɛ a dɛm nkurɔfo yi hu ne dɛ adom nye dɛ awurade dze biribi refiri yɛn. Ɔyɛ a wohu ne dɛ awurade asena ama yɛn akwanya a ɔtɔ do abien. Ɔyɛ a bi nso hu ne dɛ ɔyɛ akwanya a awurade dze ma yɛn dɛ yɛnguan atɛmbu. Na mampɛ dɛ meka kyerɛ wo nye dɛ nyɛ ɔyɛ ampa dɛ adom kita bɔne fɛfiri na mmom ɔboro ma yɛn yɛdze adwene susu na yɛbubu anaa yɛhun. Awurade n'adom nsesa yɛn ɔwɔ akyiri beebi a yɛbɛkɔ nkotee na mmom ɔsesa yɛn ankasa yɛn mu. Ɔsesa yɛn akoma. Ɔboa yɛn na ɔtenten yɛn pɛ. Ɔsesa yɛn adwene. Ɛna afei nso ɔsesa de wei a yɛdwene. De wei a yɛbɔ yɛ bra. Ɛna kwan a yɛfa do nye awurade nya ayɔnkofa. Adom a ɔyɛ nokware turodoo no ngya onipa abere a ɔnsesan. Abere biara a awurade n'adom a ɔzi mu ɔbɛka onipa n'abera no, ɔsesan anaa nsesan hyɛ ase wɔ nipa n'abrabɔ mu. Ɔnyɛ dɛ ebia nipa no sesa prɛko pɛ anadwo fa na mmom ɔyɛ nkakra nkakra. Anaa afiri dɛ awurade n'adom ahyɛ ase adwuma wɔ wɔn mu no, ɔkɔ do atua do wɔ wɔn akwantu wɔ Christ ne mu. Ɛndɛ yɛbɛhwɛ mesima a adom sesa yɛ akoma na sentire a nsesaeɛ yɛ adasizi kɛse koro wɔ awurade n'adwuma wɔ ɔgyedzi nyi biara n'abrabɔ mu. Yɛmbɔ mpae. Awurade yɛda wo ase wɔ w'adom a ɔsesa. Yɛbɔ mpae dɛ bue yɛ akoma mu ɛndɛ na yɛngye w'asɛm. Kyerɛ yɛn bea pɔte wɔ yɛ abrabɔ mu a ohia wo sesaeɛ adwuma wɔ yɛ abrabɔ mu. Na boa yɛn na kyerɛ yɛn kwan a yɛbɛtumi nye w'adom atena na ma w'adom ɔyɛ wɔ yɛ abrabɔ mu dɛ bebiara wɔ Yesu ne dzin mu. Amen. Dɛm bere yi mɛsɔ dɛ ɛbɛfa wo kyerɛwsɛm na ebue akɔ Titus nwoma ne tiri bien ne kyekyɛmu dubiako kɔpem do abien no. Ɔse na Onyankopɔn n'adom a ɔze nkwagye berɛ nyimpa nyinaa ayi ne ho adzi. Ɔtete yɛn dɛ yɛmpo busubɔ nye wiase akɔndɔ na yɛmfa anyidado nye trenee nye nyamesompa ntena seesei wiase yi mu. Amen. Mɛsa serɛ wo dɛ wobɛbue wo kyerɛwsɛm no akɔ Odiyifo Ezekiel ne nwoma ne ti 36 ne nkyekyɛmu 26. Ɔse mebɛma wɔn akoma foforɔ so na medze mo sunsum foforɔ ahyɛ wɔn mu na mebɛyi ɔbo akoma afi wɔn honam mu na mɛma wɔn honam akoma. Amen. Yɛnsan bue yɛ kyerɛwsɛm no nkɔ Korintfo nwoma no a ɔtɔ do abien no ne ti 5 ne nkyekyɛmu 17. Ɔse dɛm nti sɛ obi wɔ Christ ne mu a wayɛ abɔdze foforɔ. Nzɛmba dada wo nyinaa atwa mu na hwɛ nzɛmba nyinaa yɛ foforɔ. Amen. Dɛm kyerɛwsɛm a yɛkenkan ne nyinaa no dan nokware a ne ho hia paa kyerɛ yɛn. Ɔma yɛhu dɛ adom ngye nkwa nkotee na mmom adom ɔsesa nso. Mose ka na mɛkasa afa ho ɛndɛ nye dɛ adom yɛ brodɛ ɔdze yɛn fom do kyɛn nkotee. se enkofo pi ti adoma oya amuna mumwa wadwen bonfache na oya nokwer se adomi nyihwa obiara nyihwa obotumizin fomdo achen nemom adomi nye enjedo emma muwetwem ngotin nemom oye erazni tum ma woda achen so adoma ozi yen fomdo chen no dam adom na na oboa ye no shase sisayen mepede hwe dam amfato hwen hwe de doctor nyi aju hwe mu no wehu yereba bi wo mu na afei ontum emma o ayaresa ana ontum nsare yereba no che de azikura oye no obekoda awo awo dam aso no te se adom ziye bone chen kwetin a wo brekura ontum nsisayen a ana ontum nsisan ozibonye nya Obe ma nyi mpako na ato akodo ati na ane mfumdum anane bonim. Nanso adom ebur ana okobur de oziye mfumdo chenye nkotin. Aza adom ye nye de osha se ye ejuma ozin sisanye ba. Osha se siye siye ya akuma. Afensu osha se de nzama bon ase woye mun ana ya brabo mun. Osha si de oriye ni ye. Iyi nti na nkwa je enye bibi keka. Obe ma wakwe nyama eza ko ostruan hime mu dakwe. Ne mom aza nkwa je fahonye de. Obe ma asha si abeyet de. Yesu Kristo. Moto de bie na mpede mnyoka sa fahonye de. Adom mayen akuma fofer. Erazine boshe kese kura ozi shee nwo nitro sewe nmo. A ye hunu wo ozifu Ezekiel ne umani mwenyede. Osi obe maye na akuma fofer. Na ozi sunsun fofer nswa sheye mu. Iyi nyi amamwaze kura nkwanje ye. Erazine sisan ya akuma dada ono keke. Ne mom omayen akuma fofer. Ansa na Christ ebe wu aji enkwan. Anade ebe fa Christ de ye kra na ye aji enkwan. Ye nyimpa pe twenye firi eraze ho. Ebe wo hompa oya ye pe nyamini nsem hira abra ye mpede ye zi ye ho beto eraze na duye. Nanso wo mbra na adom no oba ye abrabom men. Bibi sesa wo ye abrabom. Ye nya okom ma eraze. Ye nya ope de yebetina wo tin ni mu yenya odo de ebetina iraze ni mu na yenyi enzama ye kane no na ye hunde oso ye nwa no shaase de ne do enya mfaso wo ye dubie na afei enyama ofa iraze ho shaase de orosum ye bo iyi ennam nimpa ne mbozen bom na emom oye adom na adwuma Moto de basa nye de, adom che che ne kwana yebe fado ya kande da bi. Watatos nwoma nitye bine no e che yen, bibia nkofu pi buwo nenyo agudu. O kande adom che che yen, she bibi nsu wahade, wankade cho semno kade adom bu nenyo agu bwane do. Ana o yi nenyo afri bwane hon, ne mom, o kande, Adom cheche ne kwana yewe fado yeja bon ana yeje ene chizi. Adoma oye no kwa yo trudu no emma enya ahoto wo nze ma ontinim. Ne mom nkakran kakra o chinye fridama nyamano hon. Se adomri ye ejuma wo obina braboma. Oma atenyi nya honzen wana brabom. Afe hon kon kon shaside or denezi. Yen suban, yen nziye, a onhiyada osesan ezi choyen. Na wo embre muno, adom ma asute yi ahonzin wo ya brabom. Mepede ebe shenen so de, onam inhum, ena onye ahonzinim, ne mom nam sisem. Aza mepede e shenen so nye de, adom sisan yepe ansana wazisan, Yesuban ana yenziye na embra ye pesesan ye suban anayen ziye sha eze echi ana onu so sesa moto da na na mpeda ye kasa fa honye de insesan ye ye nkakra nkakra oya senti kra jezi fu bebi nya bembu nyi de oya ohwehwe de amunu muha na prekope wobeye pepepe ana wobezi mu oya osusu de embrekura wobeye e kristofu no aprapere biara wozi wa abrabo moide oje ana obewie yi amuna munu muha nanso huhu munyin insidem nsesan ye ye akwantu ena eraze ye adwuma wo ntobasim otentin ye ne nkakra nkakra de biara na afi biara de mesma edaba nya embe ansa na wabeda ne dua ne honhun munyin nso nya embe ansa na wa waye kese asambisa ne ho hia no enye de medra na ne mom asambisa ne ho hia onye de merinyina na adom enhia de ebe pepepe amuna amunu muha na emom adom bua o ma esesa ana esesa ye ba nkakra nkakra motodo enuma ye beka sa fa honye de adom bua o ma enya pe de ebe ye de kristo ana yesu adom na adwuma nkasa nkasa enye de oba bua ana obesesa usuban keke na emom na adwuma nye de obema aye de kristo erazi pede nemba abrabo ana wonsuban yeti de kristo ana yesu wo ne dom wo na hobrasim wo ne humo brom wo ne suteim wo ne konkon yem ena ne bibiare mu wo mbrakura yenyi kristo ernanti wa brebia no na na abrabo redan ezi wo yezim na dam insesan no beye adasizi de adom eye adwuma wo ya abrabom abrabo a wasesan beye adasizi de ye wo ajinkwa bi a otase dem brim pedem bisa akoma muhwehwe asem bisa bi onye de aso ehu eraze na adom insesan ye wo umu ana onye pepepe yo onye subana ozimu nemum nyina oye nokwar trodo oya aza eraze erisan waya brabom nyede zisan yesuban yepe na yenziye pide adom abribiara ja nsan hoze ema akoma biara ozne nsaka yembompe ejapa yedawase wo waduma osesan yedawase de edo yebebrebe nti enja yen wo bra yen se same chia wejuma eriye woyemu tsentsen ya kuma na sesan ya adwen na boye ne yembe ye tide yesu debe biara wo yesu his name amen e bia bra etimkin e bia na atoba ha e bia anyim de wa bra bo famu bebi wo ha oye de ohia nsesan e bia humbre yo e bia hunkugu ebia eza prapere na ebia ebisa hun de aso erazi betum asesan ana ano yinyi de inyo adoma oje onkwa no wa hozen de obesesan yesu ne bia oya azipanye de osesan abrabo osesan akoma obubu ufri mpochirim ena oje ufri oseyim se aya krado de pedezi unhuma kristo enda enyi mbom peyi wo jezim na nukwerim ora yesu medawase wo wadom medawase de edom empo wo munkugum ende mi jemi bibiera mabrabo mfam nyina azimaw sesama akuma sesama adwen na mamenye tede wo meje wadom ne zide obotum atuedo aye edwuma pa ohyase wo mabrabo mnu wo yesu zimu amen se enyima bo mpeyi wo nokwarim na jezima kede irazi nyi won wie na adom no gudoare ye adwuma wo abrabom na nsesan tumi no e ye adwuma wo abrabom Dembre medob otefu biara ase na kede. Adom enye irazine bonifache ma wo bra wetwem nkotin. Irazi wotum de obetum as a sound. Na wombre kra enyi Yesu nante won. Na dom nso sha se siesie na otenten wa akoma. Irazin shiro.